Qalampirdan gapiramiz. Armaniston mudofaa vazirligi Ozarbayjon harbiylari Armaniston armiyasining Gegarkunik viloyati chegara oldi qismida joylashgan pozitsiyalariga qarata o'q uzgani haqida xabar tarqatmoqda. Vazirlikning ma'lum qilishicha, hodisa kecha 25 may kuni soat 14:20 atrofida qayd etilgan. Bayonotda qo'shimcha qilinishicha, otishma natijasida arman harbiysi halok bo'lgan. O'z navbatida Ozarbayjon mudofaa vazirligi ushbu holat bo'yicha bayonot bergan. Unga ko'ra, Armaniston mudofaa vazirligi arman pozitsiyalarining o'qqa tutilishi haqida noto'g'ri ma'lumot tarqatgan. 25 may kuni tushdan keyin Armaniston qurolli kuchlari shaxsiy tarkibi bilan 7 ta yuk mashinasi chegaraning belgilangan qismiga yaqinlashishga urindi. Bo'linmalarimiz tomonidan olib borilgan profilaktika choralari natijasida dushman harakati bostirildi. Biz bo'linmalarimiz dushmanga qarshi o'q uzmaganini e'lon qilamiz, deyilgan Ozarbayjon mudofaa vazirligi xabarida. Vazirlikning ta'kidlashicha, arman askarining o'limi bilan bog'liq voqea baxtsiz hodisa natijasida sodir bo'lgan. Ozarbayjon tomonining bu voqeaga aloqasi yo'q, deyilgan xabarda. Muvaffaqiyat istambatafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.